Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 902. Διαβάζουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο το δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 902. Το δεύτερο κεφάλαιο από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 20 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφθεί πάσα η Οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και έρχονται πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην Δαβίδ, ή της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάθοντες φυλακάς της νυχτός επί τα πίμνη αυτών. Και ειδώ άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ, σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς, θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων το Θεό και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγομαι λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδουμε το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγο των λαλιθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφή αγαπητή. Λέει λοιπόν ότι εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα από τον Κέσσαρα τον Αύγουστο. Ποιες ημέρες? Προηγουμένως είδαμε για την περιτομή του Ιωάννου όταν ήταν 8 ημερών, πως τον περιέτευναν, τι θαυμάσια έγιναν, πως όταν έγραψε ο Ζαχαρίας στο πινακίδιο γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει ότι Ιωάννης είναι το όνομα αυτού, λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του, άρχισε να προφητεύει. Είδαμε την προφητεία που έκανε για τον Μεσσία πρώτα απ' όλα, για τον Κύριο, αλλά και για τον γιο του τον Ιωάννη, ότι θα είναι προφήτης ο οποίος θα προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Και αυτές τις ημέρες εννοεί, δηλαδή τότε που γεννήθηκε ο Ιωάννης, τότε που έγιναν αυτά τα γεγονότα, εν εκείνες τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσσαρος του Αυγούστου. Ο Κέσσαρας ο Αύγουστος βασίλευσε από το, το έχω σημειωμένο εδώ, από το 31 π.Χ. μέχρι και το 14 μετά Χριστόν, 45 ολόκληρα χρόνια, και μάλιστα ήταν στην μεγαλύτερη δόξα της η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. Ήταν η μεγαλύτερη έκταση και αποφασίζει ο Κέσσαρος ο Αύγουστος να απογραφεί πάσα οικουμένη. Πάσα οικουμένη τώρα βέβαια υπήρχε αυτή η έκφραση μέσα στην αλαζονία τους οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ονομάζαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Αυτοκρατορία Πάσης της Οικουμένης. Έτσι την ονόμαζαν, γι' αυτό και τη χρησιμοποιεί και αυτή την έκφραση εδώ ο Λουκάς. Βέβαια ο τότε γνωστός κόσμος ήταν μέχρι τη Βρετανία, έφτανε τότε νομίζω η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε σας λέω και πάλι την μεγαλύτερη έκταση επί Κέσσαρος Αυγούστου και μας σημειώνει ότι αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος. Έγινε και άλλη απογραφή το 6 μετά Χριστόν, αλλά αυτό που θέλω να δούμε αδελφοί αγαπητοί, ότι σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Κέσσαρας ο Αύγουστος βγάζει μια απόφαση να απογραφθούν όλοι οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν το έχει ξανακάνει. Πρώτη είναι αυτή η απογραφή. Γιατί αλήθεια του ήρθε τώρα να κάνει αυτή την απογραφή? Ξέρετε γιατί? Ένα ζευγάρι πρέπει να φύγει από τη Ναζαρέτ και να πάει στη Βηθλέμ. Είναι ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Για αυτούς βγήκε το διάταγμα. Μόνο για αυτούς, αδελφοί, το ξέρετε. Είναι ένα θαυμαστό πράγμα. Ο Θεός που λατρεύομαι κάνει όλα όσα έχει γράψει και όσα έχει αποφασίσει, ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι. Είτε οι άνθρωποι είναι υπέρ αυτού, είτε είναι εναντίον του, είτε θέλουν να κάνουν το θέλημα αυτού, είτε θέλουν να κάνουν το αντίθετο από αυτόν, ξέρετε τι καταφέρουν οι άνθρωποι μόνο? Να κάνουν όσα η χείρ και η βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν και τίποτα περισσότερο. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι αυτός που κατευθύνει τα πάντα και η καρδιά του βασιλέως, ξέρετε, σαν ρεύματα υδάτων, λέει, στα χέρια του Κυρίου. Όπου θέλει τη στρέφει. Ποιος του είπε του Αυγούστου να κάνει αυτή την απογραφή? Ο Κύριος του το είπε, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος. Πώς του το είπε? Έχει πολλούς τρόπους να μιλάει ο Θεός. Του είπε κάνε απογραφή. Και εδώ θέλω να καταλάβουμε ότι τα σχέδιά του ο Θεός τα εκπληρώνει ο ίδιος, αδερφοί. Δεν σκέφτηκε η Μαριάμ, ούτε ο Ιωσήφ. Ξέρεις ότι τον Ιησού πρέπει να τον γεννήσουμε στη Βηθλέμ? Το ξέρεις, Μαριάμ? Δεν της το είπε ο Ιωσήφ. Ούτε η Μαριάμ είπε στον Ιωσήφ, Ιωσήφ, δεν πάμε σιγά σιγά προς τη Βηθλέμ, γιατί εκεί πρέπει να γεννήσω. Κανείς δεν θυμότανε, κανείς δεν ήξερε, ίσως και να αγνοούσανε παντελώς την προφητεία αυτή που είχε πει ο Μιχαίας. Και εσύ, Βηθλέμ, γη Εφραθά, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει προέλθει ηγούμενος, ως τη στέλη ποιμάνη το λαό μου τον Ισραήλ. Έτσι είχε γράψει ο Μιχαίας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πότε προφήτευε ο Μιχαίας, εν πάση περιπτώσει, αιώνες πριν, είχε προφητεύσει ότι ο Κύριος θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Δεν το ξέρε κανένας. Και εδώ ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, ξέρετε που βρίσκονται? Στη Ναζαρέτ. 150 χιλιόμετρα σχεδόν μακριά από τη Βηθλέμ. Ποτέ δεν θα σκεφτόταν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι σε μια προχωρημένη εγκυμοσύνη όπως ήταν η Μαριάμ. Ποιος τους ανάγκασε? Ο Κύριος. Και αυτό που θέλω να πω σήμερα, αδερφοί, είναι ότι αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Θεός θα τα εκπληρώσει. Καμιά φορά νομίζουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο. Να σπρώξουμε κι εμείς λίγο για να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Λάθος κάνουμε, αδερφοί. Λάθος κάνουμε. Και όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να εκπληρώσουμε το λόγο του Θεού, σας λέω, θα τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Δεν πρόκειται. Α, όλα θα εκπληρωθούν στην ώρα τους και με τον τρόπο που έχει αποφασίσει ο Θεός. Έναν τρόπο ασύλληπτο για όλους μας. Και αυτό πρέπει να μας παρηγορεί από τη μια, αλλά και να μας νουθετεί από την άλλη, να μας διδάσκει. Δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε εμείς τίποτα. Σε ένα σημείο στο Δανιήλ λέει, και οι λιμεώνες του λαού σου, λέει, θα επαρθούν για να εκπληρώσουν, λέει, προφητεία, πλην θα πέσουνε. Δηλαδή τι, δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε εμείς κάτι που έχει πει ο Κύριος και μάλιστα πριν την ώρα του Θεού. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχει τον τρόπο του ο Θεός. Γι' αυτό και εμάς τι μας καλεί, λέει, εσύ ανάθεσε την οδό σου στον Κύριο, έλπιζε σε Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει, όχι εσύ. Θα μου πεις και ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να πλησιάζει στον Κύριο, να μένει στον Κύριο. Τίποτα άλλο, αδερφοί, τίποτα άλλο. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα όταν έχει αγωνία ένας άνθρωπος. Πότε θα εκπληρωθεί αυτό που μου είπε ο Κύριος και πότε θα γίνει αυτή η υπόσχεση του Θεού και πότε θα έρθει αυτό και πότε θα έρθει εκείνο. Στο τέλος αποκάνει, ατονεί και τα παρατάει όλα. Σου λέει δεν αντέχω. Και παίρνει και το εδάφιο, η ελπίδα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Ναι, εντάξει, η ελπίδα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία, αλλά ο Κύριος δεν σου είπε να αγωνιάς και να έχεις, ξέρω εγώ, πρόβλημα πότε θα γίνει. Σου είπε εσύ μένε κοντά μου, εσύ αγιάσου και τα υπόλοιπα είναι δικό μου θέμα. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Εδώ η Μαριάμ και ο Ιωσήφ δεν κάναν τίποτα. Υπακούσανε σε μια διαταγή ενός του αυτοκράτορα του Κέσαρος του Αυγούστου. Και αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι ο Θεός μπορεί να κινήσει γη και ουρανό και θα το κάνει για να κάνει το θέλημά του. Μάλιστα μας λέει ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Κυρίου δεν πρόκειται να μην εκπληρωθούν, θα εκπληρωθούν εξάπαντος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και θυμάμαι εδώ χαρακτηριστικά το παράδειγμα μιας πολύ αγαπητής μας αδερφούλας, που την ξέρετε βέβαια τώρα, αλλά δεν θα πω το όνομα. γιατί μας βλέπουν και από το ίντερνετ. Είναι γιατρός στην Κεφαλονιά, κάνει το αγροτικό της και θυμάμαι μας παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό, γιατί ήταν να κάνει την ειδικότητά της και είχε κανονίσει μια θέση στην Καβάλα, ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα η αδερφή, και αυτή η θέση κατελήφθη λίγο πριν τελειώσει η αδερφούλα μας. Και πότε θα άνοιγε? Μετά από 4-5 χρόνια. Και τι θα κάνει τώρα η αδερφή? Και θυμάμαι είχαμε προσευχηθεί και ακούει ότι υπάρχει μια θέση σε ένα νοσοκομείο εδώ κεντρικό της Αθήνας, μια θέση για πνευμονολόγο. Και της λένε, δεν πας να κάνεις τα χαρτιά? Τι χαρτιά να κάνω, λέει. Μια θέση, λέει, τώρα 40-50 άτομα που ήταν υποψήφια, αυτή την έχουν δώσει, λέει, τώρα προπολού. Αλλά πας περιπτώσει πήγε και έκανε τα χαρτιά της. Και όταν έγινε η κλήρωση, πήρε μετά από 2-3 μέρες. Λέει, πως ξέρετε, λέει, ποιος πήρε τη θέση? Ναι, λέει, μια κοπέλα, λέει, την πήρε. Λέει, πως τη λένε, ξέρετε? Και της λένε το όνομά της. Ποιος άνοιξε αυτή τη θέση, αδερφή, αυτό από το πουθενά που δεν υπήρχε? Ο Κύριος το έκανε, το ξέρετε. Ο Κύριος το έκανε. Και δεν είχε μόνο σχέδιο να τη βάλει στο νοσοκομείο, είχε και άλλα σχέδια ο Κύριος. Την τακτοποίησε, την αποκατέστησε και τώρα χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Αμήν, αδερφή, αγαπητή. Κάνει θαυμάσια ο Θεός. Από το πουθενά ανοίγει δρόμους. Στο αδιέξοδό σου, να ξέρεις, μόνο ο Κύριος μπορεί να ανοίξει δρόμο, κανένας άλλος. Μόνο ο Κύριος μπορεί να ανοίξει δρόμο μέσα στη θάλασσα. Εκεί που δεν υπάρχει, εκεί που όλα είναι αποκλεισμένα, μπροστά η θάλασσα βλέπουν έτσι, βλέπουν οι Ισραηλίτες, πίσω οι Αιγύπτιοι, τώρα τελειώσαμε. Γύρω-γύρω έρημος, ξεμπερδέψαμε. Πού μας έφερε ο Θεός, γιατί ο Θεός τους είχε οδηγήσει εκεί. Ο Θεός ξέρει που σε έφερε και ξέρει που μας οδηγεί. Και κατάλαβαν βέβαια μετά οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός μπορεί να ανοίξει και δρόμο στη θάλασσα. Αδελφοί, αυτό το Θεό λατρεύουμε. Λέει στον Ισαΐα, επειδή στάθης πολύτιμος, λέει, στους οφθαλμούς μου, σε αγάπησα και θέλω δώσει λαούς, λέει, υπέρ σου και έθνη υπέρ της κεφαλής σου, ακούτε. Δηλαδή μπορεί να ανατρέψει τα πάντα ο Κύριος προκειμένου να γίνει το θέλημά του, αδερφοί αγαπητοί. Αυτόν το Θεό λατρεύουμε και έτσι πρέπει να τον έχουμε στην καρδιά μας, μην το μικραίνουμε. Ξέρετε τι μικραίνει το Θεό? Η ολιγοπιστία μας. Εδώ λοιπόν έβγαλε ολόκληρο διάταγμα ποιος, ο Κέσαρας ο Αύγουστος, γιατί για να μετακινηθεί αυτό το ζευγάρι, αυτή η απογραφή ήταν πρώτη, λέει, όταν ηγεμόνευε τη Συρία ο Κυρίνιος και έρχονται πάντες να απογράφονται έκαστο στην εαυτού πόλη. Αναγκαστήκανε όλοι να πάνε στις πόλεις τους για να απογραφούν. Και αυτό βέβαια έγινε γιατί πρέπει να ξέρανε τι θα παίρνανε από τον καθένανε. Υπήρχε κεφαλικός φόρος, υπήρχε τότε ο δασμός, δεν θυμάμαι, όχι ο δασμός, ο φόρος ήταν που πληρώνανε όλοι οι πολίτες στους Ρωμαίους. Και λέει στο 4, ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη Δαβίδ ή της καλύτε Βιθλέμ. Σας λέω, η απόσταση ήταν περίπου 150 χιλιόμετρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσουν να φύγουν αυτό το ζευγάρι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη Μαρία για να πάνε ένα τέτοιο ταξίδι. Αποκλειότανε. Αναγκαστήκανε, και αυτό λέω, ότι όταν έρχεται η ώρα του Θεού, να ξέρετε ότι όλοι θα πάρουν τη θέση τους, αδερφοί αγαπητοί. Όλοι και τα πάντα. Και σήμερα βλέπουμε πόσα πράγματα μας προειδοποιεί ο Θεός. Σας λέω, μας πάει και λάου-λάου ο Κύριος. Σιγά-σιγά μας πάει. Ακούσαμε τώρα ότι πριν 2 χρόνια το συζητάγανε στην Ελλάδα να κάνουν αυτό που κάνανε στην Κύπρο, κούρεμα στις καταθέσεις. Ο Θεός δεν τα άφησε να γίνει. Και βλέπουμε, σιγά σιγά μας πάει. Αλλά ξέρετε ότι τα πράγματα στριμώχνονται. Αυτό που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, ότι έρχονται πάρα πολύ δύσκολες μέρες στην Ελλάδα και δεν ξέρω μήπως έχουμε, όχι δεν ξέρω, το ξέρω δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, μήπως τάσουμε και να πεινάσουμε. Τώρα θα μου πεις, αδερφέ, τα παιδιά του Θεού και ο λαός του Θεού, και εμείς μέσα στο σύστημα είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, στον κόσμο ζούμε. Βεβαίως ο Θεός έχει την ιδιαίτερη μέρημνα πάντα για τον λαό του, αλλά ξέρουμε θα περάσουμε και εμείς δύσκολα. Δηλαδή σιγά σιγά μας στριμώχνει ο Κύριος, γιατί είμαστε και καλομαθημένα, δεν θέλει και απότομα να μας κάνει, αλλά να ξέρουμε ότι περιμένουμε δύσκολες μέρες. Και ο Θεός γι' αυτό και μας μιλάει. Το Πνεύμα του Θεού γι' αυτό και μας μιλάει και μας μίλαγε χρόνια πριν, ότι όσο θα πλησιάζει η μέρα μου, ο δρόμος σας θα στενεύει. Γιατί μας τα έλεγε αυτά ο Κύριος? Τα ξεχνάμε, αδελφοί αγαπητοί. Μας μιλάει ο Κύριος και ξεχνάμε τι μας λέει, αλλά δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Και ερχόμαστε μπροστά σε έκπληξη μετά, μα γιατί να συμβαίνουν, τι γιατί να συμβαίνουν, έρχεται ο Χριστός παιδάκι μου, τι γιατί να συμβαίνουν, έρχεται ο Κύριος. Πώς θα γίνει, πρέπει η καρδιά μου να ξεκολλήσει εντελώς από τη γη. Δεν πρέπει να έχω τίποτα μέσα, γιατί πώς θα μπορέσω να πετάξω στο μεσουράνημα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δεν γίνεται. Και πράγμα μάλιστα που θα γίνει και ξαφνικά. Ανεβήκαν λοιπόν στην πόλη του Δαβίδ, η οποία καλείται Βηθλέμ. Πόλη του Δαβίδ ήταν και η Ιερουσαλήμ. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όταν ήταν τσοπάνης ο Δαβίδ, ήταν στη Βηθλέμ τσοπάνης. Στην Ιερουσαλήμ ήταν βασιλιάς. Και ο Κύριος θα γεννηθεί σαν ποιμένας, ήρθε για να ποιμάνει τα πρόβατα του λαού του Ισραήλ. Και μάλιστα Βηθλέμ σημαίνει και οίκος άρτου. Σπίτι των ψωμιών, έπρεπε να γεννηθεί και ο άρτος της ζωής εκεί πέρα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και μας σημειώνει σε παρένθεση, επειδή αυτός ήταν εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, ο Ιωσήφ. Βέβαια και για τη Μαριά το ίδιο ίσχυε, γιατί όταν της είπε ο άγγελος, θυμάστε τον Γαβρίλ, που της είπε το παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί, θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, θα είναι μέγας και Υιός Υψίστου θα ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και η Μαριάμ ήταν από την γενιά του Δαβίδ. Και οι δυο ήταν από τον Δαβίδ. Εδώ σημειώνει για τον Ιωσήφ, γιατί συνήθως οι άντρες απογραφόταν. Δεν ξέρουμε αν είχε απογραφεί και η Μαριάμ. Αλλά συνήθως οι άντρες γράφανε στην απογραφή. Και λέει στο 5, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν της γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Το σημειώνει εδώ ο Λόγος του Θεού και μάλιστα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, γιατί σημειώνει στο 6, και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν οι ημέρες του να γεννήσει. Ενώ βρεθήκανε στη Βηθλεέμ και προφανώς πήγανε τελευταία στιγμή, γιατί δεν βρέθηκε και κανένα πανδοχείο για να καταλύσουν, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ τώρα είναι τα συγκλονιστικά πράγματα. Σκεφτείτε τώρα έτσι. Θα γεννηθεί σε λίγο ο Υιός του Θεού στη γη. Θα εκπληρωθεί το μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων θα γεννηθεί επί γης. Σκέφτεστε τι θα γινόταν αν κάποιος βασιλιάς περίμενε το γιο του. Φώτα παντού. Ταμπέλες, welcome, καλώς ήρθες. Πω τέτοια εκεί, θα βλέπες εκεί. Εδώ τίποτα. Ούτε τόπος στο κατάλημα δεν ήταν για αυτούς, αδερφοί αγαπητοί. Ο ουρανός ανάστατος όπως θα δούμε, ο ουρανός ανοιχτός, ο ουρανός γιορτάζει, πανηγυρίζει, η γη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, λένε οι άνθρωποι. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Αδερφοί, ξέρετε γιατί μας στέλνει πνευματικούς ο Θεός? Γιατί άλλα θα βλέπουμε στη γη και άλλα θα κάνει ο ουρανός. Άλλα θα γίνονται, άλλα θα προετοιμάζονται στον ουρανό. Θα προετοιμάζεται ο Κύριος να κατέβει, να παραλάβει την εκκλησία του, και ξέρετε τι θα λένε οι άνθρωποι? Ω, μια χαρά πάμε. Τι μια χαρά πάμε. Στην επόμενη στιγμή θα έχει επικρατήσει ο Αντίχριστος και θα γίνει το μεγάλο βατελό της ανθρωπότητας με το που θα φύγει η εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Εκεί που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, θα επέλθει επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, λέει, καθώς η οδύνε στην εγκυμονούσα και δεν θέλουν σε εκφύγει. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε πνευματικοί, αδερφοί. Όταν μας καλεί να αγρυπνήσουμε, ξέρετε ποιος είναι ο άγρυπνος? Αυτός που ασχολείται με τον ουρανό. Ξέρετε ποιος κοιμάται? Αυτός που ασχολείται με τη γη. Τι να φάμε, τι να πιούμε, πώς θα περάσουμε καλά, πού θα πάμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα περάσουμε καλύτερα τη ζωή μας. Δεν μας καλεί για τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδελφοί. Μας καλεί να είμαστε άγρυπνοι. Προσέχετε, λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Γιατί ως παγής, λέει, θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί προσώπου της γης. Δεν επιτρέπεται σε σένα και σε μένα να μας πιάσει σαν παγίδα η ημέρα του Κυρίου. Αλίμονο, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς είμαστε στο φως, είμαστε η ή φωτός και η ημέρας. Δεν μπορεί να μην βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Βλέπετε ότι σε μια στιγμή χρόνου ανατρέπονται κάποια δεδομένα τα οποία τα θεωρούσαμε τόσο σταθερά και αμετακίνητα. Για σκεφτείτε τι ήταν η οικονομία της Κύπρου πριν λίγα χρόνια. μια οικονομία ανθυρότατη. Και σήμερα μέσα σε 2 μέρες καταστράφηκε. Διαλυθήκαν τα πάντα. Και έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα, το ξέρετε. Ξαφνικά θα ακούμε μπάμε εδώ, μπάμε εκεί, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει «Εν μια ώρα ερημώθει ο τοσούτος πλούτος». Δηλαδή, ό,τι θησαυρούς έχουμε εδώ στη γη, να το ξέρουμε ότι είναι χαμένοι. Γι' αυτό σας συμβουλεύω τους ράδους του Χριστού να τους δώσετε. Μην τους κρατάτε, εγώ τους έδωσα. Δεν έχω άλλο, ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο θησαυρός μας είναι στον ουρανό, αδερφοί. Και ξέρετε, όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Όταν έχουμε εδώ πέρα, λέμε πω πω και τι θα γίνουν με αυτά και τι θα γίνουν με τα άλλα, λέω, δεν πάνε να γίνουν Στάρτη και Μπούρμπερι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδερφοί. Ό,τι και αν κάνουμε, αλλά ο θησαυρός μας που είναι στον ουρανό είναι σίγουρος και βέβαιος και δεν υπάρχει περίπτωση να τον χάσουμε. Εκεί δεν υπάρχει κλέφτης ούτε να διατρυπήσει ούτε σκουριά να σκουριάσει. Και ενώ ήσαν εκεί λοιπόν, πληρωθήκαν οι μέρες να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη. Για σκεφτείτε τώρα. Ποιος τώρα εισέρχεται ο πρωτότοκος στην οικουμένη, αδελφοί? Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Προσέξτε πόσο φιλόξενοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τον σπαργάνωσε και τον έβαλε σε μια φάτνη σε από εκεί που τρώγανε τα ζώα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήμματι. Μα αν ήμασταν εμείς εκεί, θα ανοίγαμε τα σπίτια μας. Αν ξέραμε ότι είναι ο Χριστός. Να σας πω ότι σήμερα δεν υπάρχει τόπος στο κατάλημα για τον Κύριο. Ψέματα θα είναι, αλήθεια θα είναι, αδερφοί. Πας και μιλάς στον άλλον. Και όχι, δεν λέω για τους ανθρώπους τους αδιάφορους. Για ανθρώπους θρησκευόμενους. Που υποτίθεται ότι αγαπάνε το Χριστούλη. Α, εγώ για το Χριστούλη, για το Χριστούλη. Άμα σου πεις διάβασε το Ευαγγέλιο, δεν προλαβαίνω. Πάω ακούσουμε ένα κήρυγμα, δεν προκάνω. Τι να προκάνει. Για όλα τα άλλα, για να δει τα σύριαλ τα τουρκικά στην τηλεόραση, έχει χρόνο. Για να δει, ξέρω εγώ, αυτό, για να πάει εκεί, για να πάει αλλού, έχει χρόνο. Για να ακούσει ένα κήρυγμα, είναι δύσκολο. Δεν βρίσκει χρόνο. Δεν υπάρχει τόπο στο κατάλημα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν υπάρχει χώρο στην καρδιά του ανθρώπου να έρθει ο Χριστός, να έρθει το Ευαγγέλιο του. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και τα βλέπουμε και τα ζούμε καθημερινά. Οι δικαιολογίες ανόητες. Να σε κάποιον έρχεσαι να σου δώσει αιώνια ζωή ο Χριστός. Δεν προλαβαίνω, παιδάκι. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνει για την αιώνια ζωή. Για όλα τα άλλα εδώ, να δει το μάτς και όχι ένα μάτς και 2 και 3 την ημέρα θα δει, θα τα δει. Αλλά να πάει για ένα κήρυγμα, δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει τόπος στο κατάλημα. Και αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, μην νομίζετε ότι κάναμε κάτι για τον Κύριο κι εμείς. Μια φάτνη του δώσαμε, το ξέρετε. Μέσα σε μια άθλια καρδιά γεννήθηκε, γιατί τα λέμε καμιά φορά. Είναι όλα είχαν το σκοπό τους που γίνανε έτσι. Έδειξε πόσο ταπεινώθηκε ο Υιός του Θεού, εν μορφή Θεού υπάρχουν. Για σκεφτείτε. Αυτόν που είδε ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Ιησούς Χριστός. Τα σεραφείμ μπροστά του ντρεπότανε και κρύβαν το πρόσωπό τους, κρύβαν τα πόδια τους, πετάγανε με τα άλλα 2 φτερά και φωνάζανε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Πλήρης η γη της δόξης αυτού. Για ποιον τα λέγανε? Για τον Ιησού Χριστό. Και δέστε τώρα αυτόν που τα σεραφείμ μπροστά του κρύβονται, κοιτάξτε τον εδώ τώρα. Σε μια φάτνη σπαργανωμένο ένα βρέφος. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξης. Αν διακρίθηκε για κάτι ο Ιησούς Χριστός πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ξέρετε ποιο ήτανε? Η ταπείνωσή του, αδερφοί. Και αυτό ήταν το μάθημα που μας είπε και εμάς να μάθουμε. Θέλω να μάθετε από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και όταν το μάθετε, θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό το μάθημα μας διδάσκει. Κανείς από εμάς δεν γεννήθηκε σε φάτνη. Κανείς από εμάς δεν πέρασε τόσο δύσκολα όσο ο Ιησούς Χριστός. Και ιδιαίτερα όταν βγήκε στη διακονία, κάποιος του είπε: «Θα σε ακολουθήσω, διδάσκαλε όπου αν υπάγεις». Και ο Κύριος του είπε: «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές. Τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή». Για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή δεν είχε ένα σπιτάκι έτσι να πηγαίνει να ξεκουράζεται? Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Στην αρχή βέβαια φαίνεται ότι κάπου έμενε. Τον ακολούθησε ο Ανδρέας και ο άλλος ο μαθητής και πήγανε και μείνανε μαζί με τον Κύριο. Στη συνέχεια δεν είχε που να μείνει. Ήταν στο δρόμο. Ένας περιπλανόμενος διδάσκαλος, αδελφοί. Και βέβαια τον περιποιούταν και τον προσέχανε κάποιες ευεργετημένες γυναίκες από την περιουσία τους που είχαν, έτσι μας αναφέρει στο Λουκά, και τον υπηρετούσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ήταν ο Κύριος και κατέκλυνε αυτό, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς, όπως είπαμε, το καταλήματι. Και τι γίνεται, και κάποιοι ποιμένες, γιατί βέβαια μπορεί ο Κύριος να έρθει τόσο πόσο αφανής και τόσο άδοξα, αλλά να ξέρετε ότι ο ουρανός θα τον τιμήσει οπωσδήποτε. Και εδώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Αδελφοί, όταν εμείς χαμηλώνουμε και ταπεινωνόμαστε, τότε χαίρεται ο ουρανός εμάς, το ξέρετε. Όταν εμείς ονειδιζόμαστε και όταν παθαίνουμε για το όνομα του Κυρίου, τότε χαίρεται ο ουρανός και τότε μας δοξάζει ο ουρανός. Όταν μας δοξάζουν οι άνθρωποι και μας λένε μπράβο οι άνθρωποι, ξέρετε τι λέει ο ουρανός, αλλημονώ τους. Αλλημονώ τους. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Καλεστήκαμε να περπατήσουμε έναν δρόμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που έχουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί διδασκόμαστε αυτό το δρόμο. Οι αντιδράσεις μας δεν μπορεί να είναι αντιδράσεις όπως όλου του κόσμου. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε αυτά τα οποία γίνονται όπως όλοι οι άλλοι, να βγούμε κι εμείς με τους αγανακτισμένους, να αγανακτήσουμε κι εμείς. Με ποιον αγανακτήσεις? Με το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού εκπληρώνεται. Μα τόσες καταστροφές, τόσα άσχημα, κάποιοι πονηροί άνθρωποι, αυτοί οι πονηροί άνθρωποι που θέλουν να φέρουν τον Αντίχριστο, το σχέδιο του Θεού εκτελούν κι αυτοί. Γιατί είναι σχέδιο Θεού. Θα μου πεις τώρα, σχέδιο Θεού να έρθει ο Αντίχριστος? Τον θέλαν οι άνθρωποι, αδερφοί. Δεν βλέπετε πως το φωνάζουν. Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη παγκόσμιο. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας δώσει ένα καινούργιο οικονομικό σύστημα. Πάρτε τον κι αυτόν, θα πει ο Κύριος. Πάρτε τον. Αφού τον θέλετε, πάρτε τον. Γιατί δεν έχει πει όχι ο Κύριος όσα έχουν πει οι άνθρωποι. Αλλά θα έρθει και η ώρα του Κυρίου. Θα έρθει και θα γίνει και η χιλιετής βασιλεία σε λίγο, αδερφοί. Και τότε θα καταλάβουν οι άνθρωποι πώς θα ήταν τα πράγματα εάν λάτρευαν όλοι τον Κύριο. Θα είναι η δικτατορία της αγάπης. Αυτό το λέω, έτσι τη λέω. Γιατί βέβαια θα ποιμάνει αυτούς, λέει, εν ράβδο σιδηρά. Δεν θα κουνιέται τίποτα τότε. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν θα γίνεται ένας πόλεμος αυτά τα χίλια χρόνια. Ούτε μια καταστροφή. Όλοι θα είναι σε μια απόλυτη ειρήνη, σε χαρά. Αυτά που ψάχνουν και κάνουν, να κάνουμε τον ΟΗΕ για να μην ξαναγίνει πόλεμος. Ούτε 800.000 πόλεμοι δεν γίνανε από τότε που το κάνανε. Δεν γίνανε. Λιγότεροι έχουν γίνει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Με την αδικία μέσα του, με το μίσος και την κακία, με την πλεονεξία του, πώς θα κάνεις η δικαιοσύνη, αγαπητέ μου? Η δικαιοσύνη και η ειρήνη είναι αποτελέσματα της αγάπης. Δεν γίνονται διαφορετικά. Δεν γίνονται. Εδώ λοιπόν οι ποιμένες, κάποιοι άνθρωποι απλοί, σοπαναρέοι, βόσκουν τα πρόβατά τους στο βουνό και είναι οι μόνοι άγρυπνοι, οι μόνοι ξύπνοι που μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Οι άλλοι κοιμούνται. Ο Άννας κοιμάται του καλού καιρού, ο Καϊάφας τα ίδια. Όλοι εκεί πέρα οι προϊστάμενοι του θρησκευτικού αυτού συστήματος κοιμούνται του καλού καιρού. Οι μόνοι άγρυπνοι είναι κάποιοι απλοί άνθρωποι. Και πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πάντα με απλούς ανθρώπους εργάζεται ο Θεός, αδελφοί. Τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός, και τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα. Μη όντα σημαίνει τα ανύπαρκτα, αυτά που δεν τους δίνει κανένα σημασία. Με αυτούς δοξάζεται ο Θεός. Τώρα τι δουλειά έχει τώρα να πάει στους τσοπάνιδες, τι να τους πει? Να τους πει αυτά τα χαρούμενα νέα? Δεν πάει να το πει τώρα εκεί πέρα μέσα στο... Δεν θα πάει, όχι, όχι. Δεν θα πάει, γιατί όταν γύρισαν και οι εβδομήκοντα που τους είχε στείλει στην Αποστολή, ο Κύριος έκανε αυτή την ευχαριστία στον πατέρα. Σε ευχαριστώ, πατέρα, λέει, που τα απέκρυψες αυτά από τον σοφόν και τον συνετών, πια τα δικά σου πράγματα, και τα αποκάλυψες στα νήπια, γιατί έτσι έγινε αρεστό ενώπιον σου. Αν πήγαινε στον Άννα ή στον Καϊάφα να τους τα πει, θα γυρνάγανε πλευρό, θα λέμε με συγχωρείς τώρα, εγώ κοιμάμαι, σιγά μην τρέξω τώρα στη Βηθλέμ να δω το σωτήρα του κόσμου, δεν μας παρατάς καημένε. Θα γυρνάγανε πλευρό. Αλλά αυτοί οι τσοπάνιδες εδώ πέρα, ενώ είναι άγρυπνοι, κάποιος άγγελος, λέει, Κυρίου, ξαφνικά εφάνηκε σε αυτούς και δόξα Κυρίου, έλαμψε ο τόπος όλος. Έλαμψε ο τόπος. Βλέπουν έναν άγγελο εκεί στα καλά καθούμενα. Και αδερφοί, πολλά θα γίνουν στα καλά καθούμενα. Και ξέρετε τι περιμένω κι εγώ? Την επίσκεψη του Κυρίου. Ξαφνικά θα έρθει κι αυτή. Εκεί που θα είσαι εντελώς ατονισμένος, εκεί που θα λες τώρα τελειώσαμε, εκεί θα σου πει ο Κύριος μόλις αρχίζουμε. Τα βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα εμείς. Εμείς βλέπουμε αυτό το στρίγμωγμα του Κυρίου τώρα, την αδυναμία μας. Αλλά ο Κύριος δεν μας καλεί να βλέπουμε στην αδυναμία μας, μας καλεί να δούμε στην παντοδυναμία του, αδερφοί. Εσένα τον αδύνατο που όμως θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, εσένα την αδύνατη που όμως αγωνίζεσαι να σταθείς, θα έρθει ο Κύριος και θα σε κάνει δυνατό σε μια στιγμή. Αδερφοί, δεν είναι τίποτα για τον Κύριο να μας ενισχύσει και να μας ενδυναμώσει. Δεν είναι τίποτα. Αλλά το θέμα είναι να σταθούμε εμείς. Να μην χάσουμε εμείς τον δρόμο μας. Μην στραφούμε εμείς σε άλλους δρόμους. Γιατί λέει κάτι στον Ιώβ. Πρόσεχε, λέει, μη στραφείς προς την ανομία, διότι εσύ προέκρινας τούτο μάλλον παρά τη θλίψη. Όταν έρχεται θλίψη στη ζωή του χριστιανού, αντί να σκεφτεί ότι κάτι εργάζεται ο Θεός τώρα μέσα από μένα. Κάτι θέλει, εντάξει, τα ταπεινωνόμαστε, κάτι θα κάνει ο Θεός. Αλλά λέει, δεν πάω καλύτερα στον κόσμο, καλύτερα ήμουν στον κόσμο. Τα έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν παρατάω το φως να πάω στο σκοτάδι, αυτό λένε οι άνθρωποι. Δεν αφήνω τη ζωή να πάω πάλι στο θάνατο. Γιατί αυτός που αφήνει τον Χριστό αυτό κάνει, αδερφοί. Ξαφνικά λοιπόν θα γίνουν όλα. Και η επίσκεψη του Θεού, αλλά και η αρπαγή της Εκκλησίας ξαφνικά θα γίνει. Ξαφνικά θα είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες, αδερφοί. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Δύο θα είναι επί μιας κλίνης, λέει. Θα κοιμούνται. Δύο θα είναι στον αγρό. Δύο θα είναι στο μήλο. Ο ίδιος παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή που, πώς θα το πω, θα μας έχει προετοιμάσει και θα είμαστε σε κανένα βουνό με άσπρες στολές όπως ήταν κάποιοι οι οποίοι περιμέναν τον Κύριο και να τον περιμένουμε. Γι' αυτό και μας καλεί να τον περιμένουμε κάθε ώρα και στιγμή. Έλαμψε λοιπόν η δόξα του Κυρίου και φοβηθήκανε φόβο μέγα. Βέβαια η παρουσία, όπως είπαμε, των πνευματικών όντων είναι πάντοτε φοβερή και τρομάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπετε τι τους λέει ο άγγελος, μη φοβήστε. Το ίδιο που είπε και στο Ζαχαρία, το ίδιο που είπε και στην Μαριάμ. Μη φοβήστε, λέει, διότι εδώ ευαγγελίζουμε σε εσάς χαράν μεγάλην ή τη στέλνει είστε εις πάντα το λαό. Ήρθα να σας φέρω ένα πολύ χαρμόσυνο μήνυμα που είναι για όλο το λαό, για όλο τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι ο λαός περισσότερο χαιρόταν για αυτά που έκανε ο Χριστός, αδελφοί. Οι θρησκευόμενοι, οι άρχοντες δεν χαρήκανε. Δεν χαιρότανε. Ο λαός το χαιρότανε για όλα τα ένδοξα, λέει, τα γενόμενα υπ' αυτού. Και τι είναι αυτό, στο 11 εδάφιο, διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Προσέξτε τι φοβερό μήνυμα τους φέρνει. Σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας. Αυτός που ήρθε να σώσει το λαό από την αμαρτία, ο οποίος είναι Χριστός και Κύριος, είναι ο κεχρισμένος του Θεού και ο Κύριος, ο Κύριος των Κυρίων. Προσέξτε τι μήνυμα τους φέρνει και τι σημείο τους δίνει. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς, θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο εν τη φάτνη. Τι λες τώρα, συγγνώμη. Μας είπες ότι γεννήθηκε ο Κύριος, ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμένουμε. Και ξέρετε πως τον περιμέναν το Μεσσία οι Ισραηλίτες. Ένδοξο. Να τους ελευθερώσει από όλους τους εχθρούς, να τους κάνει κεφαλή των εθνών. Τέτοια τους λέγανε. Έτσι ερμηνεύανε τις γραφές οι νομοδιδάσκαλοι, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό άλλωστε και δεν δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό που ήρθε να τους ελευθερώσει από τον πραγματικό εχθρό που είναι η αμαρτία. Δεν τον δεχτήκανε. Και σκεφτείτε τώρα τι σημείο. Θα βρείτε ένα μωράκι, ένα βρέφος, λέει, σπαργανωμένο σε μια φάτνη, σε ένα στάβλο. Τι φοβερό πράγμα. Τι φοβερό πράγμα. Να λες ότι γεννιέται ο Κύριος των Κυρίων και το σημείο είναι ότι θα το βρείτε σε μια φάτνη αλόγων ζώων. Είναι μεγάλος πειρασμός, θα έλεγα, και μεγάλη δοκιμασία της πίστεως, αλλά ένα πράγμα ξέρω. Αυτόν που τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο θα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Αυτόν που δεν τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν θα μπορέσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Έστω και αν διαβάζει τις γραφές, υπάρχουν άνθρωποι που τη γραφή την ξέρουν πολύ καλά. Το Χριστό δεν τον ξέρουν. Δεν έχουν ιδέα για τον Χριστό ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιος είναι και τι κάνει και πώς μιλάει και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι ο Χριστός σήμερα σιγά μην βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, σιγά μην δείχνει όλο οράσεις, βλέπουν και όλο θαύματα γίνονται και όλα αυτά. Δεν είναι ο Χριστός. Ξέρουν τη Γραφή. Το Χριστό δεν έχουν γνωρίσει. Και είναι αλήθεια, αδερφοί, ότι αν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί, δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει τον Κύριο. Και αν ο άνθρωπος, και αν ο χριστιανός ακόμα, δεν επιστρέψει να γίνει σαν τα παιδάκια, δεν θα μπει στον ουρανό. Πώς τα έχει κάνει έτσι ο Κύριος? Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι για τους ταπεινούς ανθρώπους. Περπατιέται μόνο με ταπείνωση, με τίποτα άλλο. Και ήμασταν σε μια εκκλησία προχθές, συνέχεια για ταπείνωση μιλάει ο Κύριος. Είναι αλήθεια ότι δεν περνιόνται αλλιώς αυτές οι μέρες που περνάμε, αδερφοί. Όποιος πάει να σηκώσει μύτη, πάει, του φύγει το κεφάλι μαζί. Μαζί με τη μύτη θα του φύγει και το κεφάλι. Όποιος ταπεινωθεί, αυτός θα βρίσκει πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού. Αυτός που θα δέχεται με απλότητα, σαν μικρό παιδί, το λόγο του Θεού. Ο Σωτήρας, ο Κύριος, θα είναι ένα βρέφος εσπαργανωμένο στη φάτνη. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό για τους Ιουδαίους, ναι. Όχι για τους πιστεύοντες όμως. Δεν είναι μορία αυτό για τους Έλληνες, ναι. Ο Θεός έπρεπε να γεννηθεί, ξέρω εγώ, και να γίνει ο χαμός του χαμού, και τώρα μου λες τώρα ένα μωράκι σε μια φάτνη. Θεός είναι αυτός, τι ανοησίες είναι αυτές? Για τους Έλληνες τους σοφούς ανοησίες είναι. Για μας τους πιστεύοντες το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού, αδερφοί. Για μας τους πιστεύοντας. Το πιστεύουμε ότι γεννήθηκε στη φάτνη ο Κύριος και γεννήθηκε γιατί έπρεπε να πειραστεί κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Να δείξει πόσο πιο ταπεινά και πόσο μπορεί να κατανοήσει όλους μας. Και να μπορεί να μας βοηθάει βέβαια και στις θλίψεις μας. Και ξαφνικά μαζί με τον άγγελο εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου. Κοιτάξτε πώς ήταν ο ουρανός, τι πανηγύρι γινόταν στον ουρανό. Εμφανίστηκε μια ολόκληρη στρατιά αγγέλων. Μαζί με τον άγγελο πρώτα μίλησε ο πρώτος, ο αρχάγγελος ίσως, και μετά όλη η στρατιά εμφανίστηκε και τι έλεγε? Υμνούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ας είναι δόξα στον ύψιστο Θεό, στον Θεό που κατοικεί εν υψίστης, και επί γης, λέει, ας είναι ειρήνη, γιατί η ευδοκία του Θεού είναι στους ανθρώπους. Ποια ήταν η ευδοκία του Θεού? Έστελνε τον Ιησού Χριστό για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Έστελνε το αρνάκι του ο Κύριος, το οποίο σε λίγο θα σφαζότανε, για να μην χαθούνε όλοι οι άνθρωποι που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Αυτή ήταν η ευδοκία του Θεού, η αγαθή βουλή του Θεού. Αδερφοί, ένα πράγμα πρέπει και εμείς να έχουμε πάντα στο νου μας. Ο Κύριος ό,τι σκέφτεται για σένα είναι αγαθό και ποτέ κακό. Ο αγώνας του Κυρίου είναι όλους μας να μας φέρει κοντά του στον ουρανό. Και αγωνίζεται. Τα εμπόδια, ξέρετε ποιος τα δημιουργεί? Όχι ο εχθρός. Όχι, αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη δουλειά του κάνει, προσπαθεί να μας διαβάλει, να μας εμποδίσει, να μας στενοχωρεί. Εμείς μόνο, εμείς φταίμε, θα φταίμε αν δεν φτάσουμε στο τέρμα νικητές. Εμείς, κανένας άλλος. Γι' αυτό σας παρακαλώ να εμπιστευτούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ό,τι εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας είναι το αγαθό μας. Και να πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Μη διαμαρτυρόμαστε εναντίον του Θεού. Ή ακόμα να κλαίμε τη μοίρα μας καμιά φορά και να λέμε γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Ας αφήσουμε τα γιατί, ας πούμε σε ευχαριστώ Θεέ μου. Ξέρω ότι σήμερα δεν καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου, αλλά αύριο όταν θα δω θα σε δοξάσω, γιατί μόνο έτσι θα κατάφερα να πάω στον ουρανό. Μην αμφισβητούμε ποτέ ότι ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπάει, αδερφοί. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν, βέβαια εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, λέει στους Εβραίους ένα ωραίο εδάφιο, όταν εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο στην οικουμένη, λέει, και ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Ξέρετε τι προσκύνημα έγινε σε αυτή τη φάτνη εκεί πέρα? Όλος ο ουράνιος κόσμος πέρασε από τη φάτνη. Πέρασε από τη φάτνη. Σε αυτή τη φάτνη που είναι το όριο της ταπεινώσεως, θα έλεγα, από εκεί πέρασε όλος ο ουρανός. Και προσκυνήσανε ενώπιον του Κυρίου όλοι οι άγγελοι. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν, λέει, από αυτόν στον ουρανό, Οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγουμε λοιπόν έως Βηθλέμ και ας είδουμε το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις εμάς. Θα μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν κάτι τέτοιο οι άνθρωποι? Όχι. Όμως τους το φανέρωσε ο Κύριος. Και το φανέρωσε, είδατε, αν το φανέρωσε κάποιος άλλος, θα πούμε τι κουταμάρες είναι αυτές. Είναι δυνατόν ποτέ ο Χριστός, ο Σωτήρας, να γεννηθεί σε ένα στάβλο, σε μια φάτνη? Πάμε να φύγουμε, κουταμάρες είναι, μην δίνετε σημασία. Παρεστήσεις είχαμε. Αλλά αυτοί οι απλοί άνθρωποι το δεχτήκαν, αδερφοί αγαπητοί. Το δεχτήκανε και πήγανε. Και έτσι μιλάει ο Κύριος, και έτσι σε απλούς ανθρώπους που ξέρουν ότι θα δεχτούν το μήνυμά του, έρχεται και τους αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε το είπε και ο Κύριος, κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμένα εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κανείς να αναγνωρίσει τον Χριστό. Εδώ οι μάγοι λοιπόν, οι ποιμένες, ήρθαν με τα σπουδής και έβρουν και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμεναν τη φάτη. Ψάξανε. Ψάξανε. Δεν τους είπε στην τάδε διεύθυνση απάντα τους βρείτε. Ψάξανε. Και ξέρετε, αυτός που ψάχνει θα βρει τον Χριστό. Αυτός που ερευνά θα βρει, οι ζητούντες με θα με βρούνε. Θα μπορούσαν να πάνε στο πρώτο κατάλημα, στο δεύτερο, στον πρώτο δεύτερο στάβλο και ασκουθούν να φύγουν να πει τι κουταμάρες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ψάξανε μέχρι που το βρήκανε και μάλιστα με τα σπουδής ψάξανε και βρήκανε και τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ και το βρέφος όπως ακριβώς τους είχε πει ο άγγελος και τι κάνανε. Και οι δόντες λέει διεκήρυξαν το λόγο του αλαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Ξέρετε τι μας είπαν οι άγγελοι για αυτό το παιδί? Ότι είναι Σωτήρ, Χριστός και Κύριος. Για σκεφτείτε τώρα τι αναγγελία ήταν αυτή. Σκεφτείτε το περιβάλλον και σκεφτείτε και την αναγγελία. Τεράστια διαφορά, αδερφοί. Ότι είναι ο Σωτήρας. Και πάντες, λέει, ακούσαντες, εθαύμαζον περί των λαληθέντων. Προφανώς υπήρχαν και άλλοι κάποιοι εκεί πέρα οι οποίοι συμπτωματικά λόγω της γένας ίσως δεν ξέρω να μαζευτήκανε κάποιοι να βοηθήσουν και ακούσανε, λέει, και θαυμάσανε. Θαυμάσανε, απορρίσανε, εκστασιαστήκανε, αλλά δεν μας λέει ότι κάνανε και κάτι ακόμα. Δεν μας λέει ότι κάνανε και κάποια προσπάθεια να γνωρίσουν κάτι παραπάνω, τίποτα. Και ξέρετε, όταν γίνονται εξαιρετικά πράγματα και τώρα που θα κάνει ενέργειες ο Θεός, πολλοί θα θαυμάσουν. Πολλοί θα εκστασιαστούν, πολλοί θα πούνε πω μεγαλεία γίνονται, αλλά δεν θα προχωρήσουν παραπάνω να δούνε τι πρέπει να κάνουν και για να σωθούν. Ενώ η διαφορά ποια είναι? Η δε Μαριάμ τι έκανε? Εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Κοιτάξτε τώρα τον άνθρωπο του Θεού. Η Μαριάμ τι έκανε? Φύλατε στην καρδιά της όλα αυτά. Και βλέπετε η μαρτυρία αυτών των ποιμένων ήρθε και έδεσε απόλυτα με αυτά που της είπε ο Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει Υιό και θα είναι ο σωτήρας του κόσμου, θα είναι Υιός του Θεού. Ήρθε και τους τα είπε, τι? Το ίδιο είπε και στους ποιμένες. Βλέπετε ότι οι εμπειρίες όταν είναι από το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Δεν μπορεί άλλα να αποκαλύπτει σε έναν ο Θεός και άλλα σε άλλον. Αποκαλύπτει τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να έχουμε διάκριση, αδερφοί. Όταν έρχονται και σου λένε πράγματα που δεν γράφει ο Λόγος του Θεού, αποκλείεται να τάπε το Πνεύμα του Άγιου. Αποκλείεται. Ακούμε κάποια όνειρα, κάποιες οράσεις, ακόμα και προφητείες. Κάποια δήθεν προφήτησα πήγαινε και διόριζε ποιμένες. Και σε μια επαρχιακή πόλη είχε διορίσει και έναν ανήπαντρο ποιμένα. Εσένα, λέει, σε έθεσε ποιμένα ο Κύριος εδώ. Τι λες, κυρά μου? Ποιος Κύριος? Το μυαλό σου τα λέει αυτά τα πράγματα. Αδερφοί, δεν μπορούμε να πλανηθούμε εμείς τα παιδιά του Θεού. Θα υπάρξουν άνθρωποι, και δυστυχώς ζούμε σε τέτοιες μέρες, που θα πούνε πολλά πράγματα και περίεργα. Δεν τα λέει και όλα ο Λόγος του Θεού. Έχει και κάποια κενά ο Λόγος του Θεού. Έλεγε κάποιος σε κάποια αδερφή. Ναι, για το γάμο, λέει, δεν τα γράφει όλα το Ευαγγέλιο. Το αδικημένο μέλος, λέει, μπορεί να ξαναπαντρεύεται. Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Δεν ξέρω. Δεν είναι ξεκάθαρα το ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού και λάβει άλλη γίνεται μοιχός, ή ως της νυμφευτεί και χωρισμένη γίνεται μοιχός? Ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο είναι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Παύλος, ότι Στους ενυμφευμένους παραγγέλω, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Να μην χωριστεί η γενιά από του ανδρός αυτής, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή. Δεν είναι ξεκάθαρα, ξεκάθαρα είναι. Αλλά υπάρχουν κενά. Τα κενά βέβαια είναι στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι στο Ευαγγέλιο. Και ας προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, θα σταθούμε στο λόγο του Θεού. Βεβαίως καμιά φορά λένε, μα δεν είναι σκληρό, αδερφέ μου, τώρα ένας νέος άνθρωπος που αυτό που ατύχησε και ή τον προδώσανε ή... Ναι, είναι σκληρό, καμιά αντίρρηση. Αλλά εγώ έχω περισσότερη αγάπη από τον Κύριο που είπε αυτά τα πράγματα. Να πω, ναι, σκληρό, ας τα αλλάξουμε. Ε? Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει, να κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι. Να εμποδίσουμε κανέναν, όμως... Στην Εκκλησία θα σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Δεν θα υποχωρήσουμε στο λόγο του Θεού. Θα κηρύττουμε το λόγο του Θεού και ο καθένας σας κάνει όπως νομίζει από εκεί και ύστερα. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Σας παρακαλώ να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Μην τα αφήνουμε, αδερφοί. Καμιά φορά μοιάζουμε τους μαθητές, πολλές φορές το λέω αυτό, που ό,τι αρπάξουμε από την παράδοση. Πήγα στην Εκκλησία, άκουσα το κήρυγμα. Αυτό ήταν μόνο. Σπίτι δηλαδή, τι κάνεις? Δεν θα μελετήσεις το λόγο του Θεού? Ξέρετε ότι μόνο αυτός που θα μείνει προσκολλημένος στο Ευαγγέλιο θα βρει το δρόμο του, κανείς άλλος. Οι πλάνες είναι τόσο καλοβαλμένες και τόσο καλοδοσμένες που κάποιοι άνθρωποι θα πλανηθούν. Και δεν το θέλει ο Θεός, αδερφοί. Εδώ η Μαριάμ ό,τι άκουγε και ήξερε ότι είναι από το Θεό, το φύλατε στην καρδιά της, λέει. Το κρατούσε καλά, ήταν θησαυρός για αυτήν ο λόγος του Θεού, όπως πρέπει να είναι και για μένα και για σένα. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Όσα ήκουσαν, από τους αγγέλους βέβαια, και όσα είδανε, αυτά τα οποία τους μαρτύρησαν οι άγγελοι που τα είδαν με τα μάτια τους, ίσως, λέω ίσως, αυτό το βάζω σε παρένθεση, και ο Ιωσήφ, να είπε και αυτό στην εμπειρία του ότι και κάποτε που ήθελα και εγώ να απολύσω τη Μαριά μου που την είδα ότι ήταν έγκυος, ήρθε και εμένα ένας άγγελος και μου είπε, Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριά μου τη γυναίκα σου, διότι το γενόμενο εξ αυτής είναι εκ Πνεύματος Αγίου και θα γεννήσει Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, γιατί αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες τους. Και η μια εμπειρία και η άλλη εμπειρία ήρθε και έδωσε αύξηση πίστεως, τα έλεγα, και στους ποιμένες αλλά και στον Ιωσήφ και στη Μαριά. Και καλό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όταν έχουμε κοινωνίες μεταλλήλων, αυτά να είναι τα θέματα τα οποία ασχολούμαστε. Το θέμα είναι να σε οικοδομήσω και να με οικοδομήσει μια κοινωνία. Δεν είναι το να πούμε ανέκδοτα για να γελάμε, γιατί δυστυχώς κάποιες φορές στις κοινωνίες ονομάζουμε μάλλον κοινωνία μεταλλήλων την παρεούλα. Καθόμαστε, χαζογελάμε, λέμε κουταμάρες, δεν είναι αυτή η κοινωνία. Η κοινωνία μεταλλήλων, μην ξεχνάμε ότι είναι και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Τώρα δεν νομίζω ότι ο Κύριος έχει όρεξη να ακούει ανέκδοτα. Αλλά όταν ακούει για τη δόξα του πράγματα, είναι εκεί μαζί μας. Αμήν, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.